ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ ამ თვეს შეგრეწოდებული საზღვარი არ გახსნა, რა პრობლემები შეუქმნა ამან ახალგორელებს.
ჩამოსულა უნდოდათ მონაწილეობა არჩევნებში მიიღოთ. აქედან შედიოდნენ ხოლმე მშობლებთან, ეხმარებოდნენ შეშის მოტანაში და ჩეხვაში. და ეგენი ცვლ შევიდნენ აქედანაც.
დასპირდებიან არჩევნებში მონაწილე პარტიები ქუთაისელებს.
ერთადერთი პარტ პოლიტიკური გაერთიანება, ვინც ქუთაის პირდება, რომ სტატუს აღუდგენს საპარლამენტო დედაქალაქის.
ფუნქციის დაბრუნება, ღირსების დაბრუნება, ჩვენი ქალაქი უნდა გახდეს ადმინისტრაციული ცენტრი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოლდოვის პროევროპელმა პრეზიდენტმა მაია სანტუმ ვერ შეძლო საპრეზიდენტო არჩევნების პირველივე ტურში გამარჯვება. 20 ოქტომბერს ჩატარებული კენჭის ხრის შედეგად სანდუ ლიდერობს, თუმცა ვერ მიიღო გამარჯვებისთვის საჭირო ხმების 50%-ზე მეტი. მოლდოვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მაია სანდუს ხმა მისცა კენჭის ხრაში მონაწილეთა 52%-მა, 26%-ით მეორე ადგილზეა პრორუსული ორიენტაციის სოციალისტური პარტიის კანდიდატი ყოფილი გენერალური პროკურორი ალექსანდრ სტოიანოგლო. მისი და სანდუს მონაწილეობით საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 3 ნოემბერს გაიმართება. 20 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჩსულ 11 კანდიდატი იყრიდა, ნამომრჩეველთა აქტივობა 51.67% იყო. 20 ოქტომბერს მოლდოვაში ჩატარდა რეფერენდუმიც ქვეყნის ევროინტეგრაციის საკითხზე. შეკითხვას მხარს უჭერ თუ არა კონსტიტუციაში შესწორებას ევროკავშირთან მოლდოვის შეერთების მიზნით. დადებითად უპასუხა 50%-ზე ოდნავ მეტმა და უარყოფითად თითქმის 50%-მა. როგორც რადიო თავისუფლების მოლდოვური სამსახური წერს, რეფერენდუმი საზღვარგარეთ მცხოვრებმა მოქალაქეებმა გადაარჩინეს. საპრეზიდენტო არჩევნების და რეფერენდუმის წინ მოლდოვის პროევროპული ხელისუფლება აცხადებდა, რომ რუსეთი და მის მიერ მხარდაჭერილი მოლდოვიდან მოსკოვში გაქცეული ოლიგარქი ილან შორი ამომრჩევლის მოსყიდვა შეეცდებოდნენ. საპრეზიდენტო არჩევნების და რეფერენდუმის პირველი წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ პრეზიდენტმა მაია სანდუმ დანაშაულებრივ ჯგუფებს და უცხოურ ძალებს ბრალი დასდო დემოკრატიაზე უპრეცედენტო თავდასხმაში. პირველ ბრიფინგზე, რომელიც სანდუმ კიშინიოვში თავის საარჩევნო შტაბში შუაღამის შემდეგ გამართა და ეს ბრიფინგი დაახლოებით წუთ ნახევარს გაგრძელდა, მან თქვა, რომ აქვთ მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფების მიზანი იყო 300,000 ხმის ყიდვა და რომ თაღლითობის მასშტაბი უპრეცედენტოა. სანდუმ ასევე ილაპარაკა პროპაგანდაზე, რომელიც არჩევნების წინ მიმდინარეობდა. მოლდოვის პრეზიდენტმა დღის განმავლობაში კიდევ ერთი ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა მხარი დაუჭირა მოლდოვის ევროპულ გზას, დიასპორამ კი დემოკრატია გადაარჩინა. სანდუს მტკიცებით სახელმწიფო დაწესებულებებს დოკუმენტირებული აქვთ სუმცირე 150,000 მოქალაქის შემთხვევა, რომლებსაც კენჭის ყრის სანაცვლოდ ფული გადაუხადეს. დღესვე სანდუმ დებატებისკენ მოუწოდა თავის კონკურენტს მეორე ტურში ალექსანდრ სტოიანოგლოს. თავის მხრივ სტოიანოგლომ განაცხადა, რომ ამ იდეას ეთანხმება, თუმცა თავისი პირობები აქვს, კერძოდ მოითხოვს, რომ დებატები ჩატარდეს ნეიტრალურ პლატფორმაზე და წამყვანები იყვნენ მხარეთა მიერ შერჩეული მოდერატორები. მან ასევე მოლდოვის ხელისუფლებამ და დანაშაულა უკანონო ქმედებებში, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გაკონტროლებასა და ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებაში. ევროკავშირი ოფიციალურად ჯერჯერობით არ აკეთებს კომენტარს მოლდოვაში ჩატარებული რეფერენდუმის და საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შესახებ, თუმცა ხას უსვამს იმ გარემოებებს და პირობებს, რომლებშიც საარჩევნო კამპანია ჩატარდა. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური სამსახურის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ. მანხაზი გაუსვა, რომ ევროკავშირი დიდი ყურადღებით აკვირდებოდა როგორც რეფერენდუმს, ასევე საპრეზიდენტო არჩევნებს, და ევროკავშირისთვის ცნობილია, რომ კენჭისყრა ჩატარდა რუსეთის მხრიდან უპრეცედენტო ჩარევის და დაშინების პირობებში. სტანოს განცხადებით, რუსეთი და მის მიერ მოლდოვაში კონტროლირებული ძალები ცდილობდნენ დესტაბილიზაციას და დემოკრატიული პროცესის ხელყოფას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს განაცხადა, რომ მოლდოვა დემოკრატიის ტესტი ვერ ჩააბარა 20 ოქტომბრის არჩევნებით. კანდიდატები ჩახსნეს ერთმანეთის მიყოლებით, თითიდან გამოწოვილი საბაბით, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას კობახიძემ. მან უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ ევროკავშირი მოლდოვას აყენებს საქართველოზე წინ, ანუ ქვეყანას, რომელმაც მსგავსი არჩევნები ჩაატარა და რომელიც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრია. მოლდოვაში მცხოვრები მოსახლეობის მეტი კი ეწინააღმდეგება ევროინტეგრაციას, თვალშინაცარს გვაყრიან და გვეუბნებიან, რომ მოლდოვას ეკუთვნის კანდიდატის სტატუსი, მოლაპარაკებები და ქართულ ხალხს და საქართველოს ხელისუფლებას არა, ეს არის სირცხვილი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ როგორც კი უკრაინაში ომი დასრულდება, არჩევნები დასრულდება, მაშინვე აღდგება სამართლიანობაო. შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის ივნისში ევროკავშირის ლიდერთა სამიტზე მოლდოვას წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭეს. 2023 წლის დეკემბერში კი ევროპულმა საბჭომ ხარი დაუჭირა ევროკავშირში გაწევრების საკითხზე მოლდოვასთან მოლაპარაკების დაწყებას. საქართველოს განსხვავებით მოლდოვისა და უკრაინისგან გაცილებით გვიან მიიღო კანდიდატის სტატუსი, მოლაპარაკების პროცესი კი არ დაწყებულა და ამ ეტაპზე საქართველოს გაწევრიანების პროცესი ევროკავშირის ლიდერების გადაწყვეტილებით შეჩერებულია. საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებული კანონების, მათ შორის ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო და ასევე ანტიდასავლური რიტორიკის და პროპაგანდის გამო ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან. რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მიიღებს სამხედრო დახმარების ახალ $400 მილიონი პაკეტს. ეს გადაწყვეტილება დღეს კიევში პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისას გამოაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა. ის კიევში დილით პოლონეთიდან მატარებლით ჩავიდა. ოსტინის განცხადებით, შეერთებული შტატები გააგრძელებს უკრაინის ძალისხმების მხარდაჭერას თავისი სუვერენული ტერიტორიის დასაცავად. პენტაგონის მონაცემებით, უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას გაუწია $55 მილიარდზე მეტი სამხედრო დახმარება. ლოიდ ოსტინი ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციაში თავდაცვის მინისტრია 2021 წლის იანვრიდან და ამ პერიოდში ის უკრაინას დღეს მეოთხე ტესტუმრა. შეგახსენებთ, რომ 5 ნოემბერს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებია. ერთმანეთს დემოკრატი ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი და რესპუბლიკელი ექს-პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაუპირისპირდებიან. კრემლში არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ, რომ რუსეთში იმყოფებიან ჩრდილოეთ კორეელი სამხედროები, რომლებიც უკრაინის წინააღმდეგ ომში ჩაერთვებიან. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივან დმიტრი პესკოვს მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე კითხეს, არიან თუ არა ჩრდილოეთ კორეის არმიის ჯარისკაცები რუსეთში და იგეგმება თუ არა მათი მონაწილეობა სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში, როგორც ამას რუსეთი უწოდებს უკრაინის წინააღმდეგ ომს. პესკოვმა უპასუხა, რომ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციასთან დაკავშირებული საკითხები თავდაცვის სამინისტროს უნდა მიმართონ. ამასთან პუტინის პრესდივანმა განაცხადა, რომ ხედავენ ბევრ წინააღმდეგობრივ ინფორმაციას ამ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად მედიას ურჩევს, რომ მსგავს ცნობებსაც წინააღმდეგობრივად მიუდგნენ. გასულ კვირაში სამხრეთ კორეის დაზვერვის სამსახურმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეამ გადაწყვიტა რუსეთს 12,000 ჯარისკაცით დაეხმაროს. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელმა კირილო ბუდანოვმა კი თქვა, რომ 11,000-მდე ჩრდილო კორეელი ქვეითი 1 ნოემბრისთვის მზად იქნება უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობისთვის. ყოველთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დეფაქტო მთავრობებმა გადაწყვიტეს ეგრეთ წოდებული საზურები ჩაკეტონ საქართველოში 26 ოქტომბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების გამო. აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით ენგურის ხიდთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 23-დან 30 ოქტომბრის ჩათვლით ჩაიკეტება. და ეს გადაწყვეტილება დეფაქტო ადმინისტრაციის განცხადებით უკავშირდება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში რადიკალური ძალების მხრიდან შესაძლო პროვოკაციებს. დაახლოებით იგივე მიზეზი ჯერ კიდევ 10 ოქტომბერს დაასახელა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა, როცა გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისთვის დაკეტავენ. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ უშუალოდ არჩევნების წინ ჩაიკეტებოდა ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რომელსაც დეფაქტო ხელისუფლება ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვამდე ხსნის, თუმცა ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი უკვე დაკეტილია. რა პრობლემები შექმნა ამან მაგალითად ახალგორელებისთვის? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის და პერევის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა იქ მცხოვრები მოქალაქეებისთვის არ გახსნეს და ამის მიზეზად საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები დაასახელეს. არადა ახალგორელებს ჰქონდათ წინასწარი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გზას ტრადიციულად 20 ოქტომბერს გახსნიდნენ, 25-დან 28 ოქტომბრამდე ჩაკეტავდნენ და შემდეგ ორი დღით გადაადგილებას ისევ აღადგენდნენ. თუმცა ეს ასე არ მოხდა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების წინ დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ ახალგორელების უკმაყოფილება გამოიწვია.
საერთოდ არ გახსნეს არჩევნებთან დაკავშირებითო საშუალება არ იყო საბოტნელიო, მაგათი ოსური მხარის განცხადებები იყო თვითონ გაგლუევისა. სავარაუდოდ, როგორც მე ლაპარაკში მოვკარი ყური, შეიძლება გაიხსნას არჩევნების მერეო, აუშვათ 27-28-ში.
თუმცა არ არის დაზუსტებული, ხო?
ხო, დაზუსტებული. თუ იქნება სიცხნარე და რაღაცაო, მანამდე 26-ში ჩათვლით, ზუსტად ვიცი რა ახსნიან.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ცხინვალი მოსაუდნელი დესტაბილიზაციის მოტივით ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გასასვლელებს კეტავს. ამას აკეთებენ ყოველთვის, როცა თვითონ აღნიშნავენ ეგრეთ წოდებულ მნიშვნელოვან დღესასწაულებს. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის, რუსეთის მიერ ამ რეგიონის აღიარების, 2008 წლის აგვისტოს ომის წლისთავის, იქ ჩატარებული ადგილობრივი თუ რუსეთის არჩევნების დროს და ასე შემდეგ. ასეთ დღეებში დეფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებები განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადახავთ. სტრატეგიულ შენობებში მეტალოდეტექტორებს დგამენ და განსაკუთრებულ დაცვაზე ახავთ. გარდა ამისა, ეფესბეს და დეფაქტო კაგებეს, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ძალები, ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ კონტროლს აძლიერებენ ხოლმე. თუმცა ასეთ დღეებში ინციდენტები და პროვოკაციები საერთოდ არ ხდება და ეს კარგად იცის როგორც ეფესბემ, ასევე დეფაქტო ხელისუფლებმა. მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ცდილობენ საქართველოსგან მტრის ხატი შექმნან. პრობლემები შეექმნებათ ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებ მოქალაქეებს და მათ ნათესავებს, რომლებიც წერვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობენ და ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვის ჩათვლით ერთმანეთის მონახულებას ახერხებენ. ყოველთვის ბოლო 10 დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევათ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ეს მცხოვრები ნათესავები მოინახულონ, აიღონ პენსია, ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წერვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად. თუმცა გადაადგილების უფლება ყველას არ აქვს, რადგან სპეციალურ საშს არ ფლობს. რადიო თავისუფლებას ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინია უბნება, რომ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გაუხსნელობამ ადგილობრივებს უამრავი პრობლემა შეუქმნა. წერვანში რეგისტრირებულ და ამჟამად ახალგორში მყოფ მოქალაქეები საარჩევნო საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ვერ გადმოვლენ. გარდა ამისა, იქ დარჩენილ მოხუცებს და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს წერუნელი ნათესავების დახმარება მოსავლის დაფინანსებასა და შეშის დამზადებაში სჭირდებათ. ნოემბერში კი, როცა გზა კიდევ ერთხელ გაიხსნება, ეს სამუშაოები უკვე დაგვიანებული იქნება.
იქიდანაც აპირებდნენ გადმოსვლას საარჩევნო მოქალაქეები, მიკავშირდებოდნენ ჩამოსვლა უნდოდათ, მონაწილეობა არჩევნებში მიიღოთ და სამწუხაროდ ჩაკეტეს.
წერვანშია ხო რეგისტრირებული? ალბათ, ვინც წერვანშია.
რა თქმა უნდა, წერვანში იქით ოკუპირებულზე იმყოფებიან ამ დროისთვის, როცა შემოდგომა რა ეხლა ოქტომბერი, აქედან შედიოდნენ ხოლმე ისაც აქ პროპუსკი მშობლებთან, ეხმარებოდნენ შეშის მოტანაში და ჩეხვაში და ეგენიც ვერ შევიდნენ აქედანაც მათი შვილები და ახლობლები. პრობლემები შეიქმნა, რა თქმა უნდა. უნდა მოხუცები ხო იცით რომ ყველას მეხმარება სჭირდება პლუს კიდე ხელია დასაბინავებელი სავალი რო გახსნიან მე შოკე იქით თოვლებია და ცუდი ამინდები უკვე გვიანია შეშაც და ყველაფერი
გზის ჩაკეტვა არაერთ ადამიანს დააყენებს სერიოზული პრობლემების წინაშე რადგან 10 დღეც არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ოკუპირებული დაბის მცხოვრებლებმა ყოფითი და სამეურნეო პრობლემები მოიგვარონ ამის შესახებ დეფაქტო ხელისუფლებას ინციდენტების პრევენციის და მაწერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებსაც მუდმივად ახსენებენ. სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 2022 წლის 10 აპრილს ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს პირდებოდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გაახსნით. ამჟამინდელი დეფაქტო პრეზიდენტის პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ეს პირობა კი ოქტომბერში საერთოდ დაირღვა.
გოგაბცე ორმა გიამბოთ რა პრობლემები შეუქმნა ახალგორელებს ხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ ამ თვეში არ გახსნას ეგრეთ წოდებული საზღვარი საქართველოში 26 ოქტომბერს და გეგმილი საპარლამენტო არჩევნების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებამდე სულ უფრო ნაკლები დღე რჩება. 26 ოქტომბერს გამართება ეს კენჭის ღრა, მანამდე პოლიტიკური პარტიები აქტიურ საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ საქართველოს არაერთ რეგიონში. განსაკუთრებით აქცენტირებულია მათ შორის დიდ ქალაქებში მხარდაჭერის მობილიზება. ამ ქალაქებს შორის ქუთაისი რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო შეხვედრების შესახებ ამ ქალაქში ჩვენ წინა გადაცემებში გიამბობდით. დღეს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კიდევ ორი პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო კამპანიაზე მოგიყვებათ.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების წარმომადგენლები ამორჩევლებთან შეხვედრებს განაგრძობენ. იმერეთის მუნიციპალიტეტებიდან ჩამოსულ მხარდამჭერებს ქუთაისში შეხვდნენ ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანება ცვლილებებისთვის და მართველი პარტია ქართული ოცნების ლიდერები. ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლებმა შეხვედრები ცალ-ცალკე გამართეს პენსიონერებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსა და ახალგაზრდებთან. ამ საარჩევნო სუბიექტების შეხვედრებზე წინა გადაცემებში გიამბეთ. თავის ხედვებს მოქალაქეებს აცნობენ გახარია საქართველოსთვის და ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. მათ დაპირებებს შორისაა დასავლეთთან ინტეგრაციის დაჩქარება, ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის დაბრუნება, უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება და სოციალური დახმარების და პენსიის გაზრდა. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ხათუნა არველაძის განცხადებით არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ქუთაისში გეგმავენ ქუთაისში დააბრუნონ ყველა ის სახელმწიფო დაწესებულება, რომელიც ქალაქში 2012 წლისთვის ფუნქციონირებდა.
ერთადერთი პარტ პოლიტიკური გაერთიანება, ვინც ქუთაისს პირდება, რომ სტატუს აღუდგენს საპარლამენტო დედაქალაქის. ასევე პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრი გახდება. გადმოვა ქუთაისში ყველა აბსოლუტურად ის ცენტრალური უწყებები, რომელმაც ფუნქციონირება დაიწყო ან მშენებლობის რეჟიმში იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს. ყველა უწყება ეს იქნება კონტროლის პალატა, ენერგეტიკული მარეგულირებელი და თითქმის ყველა ინსტიტუცია, რათა ქუთაისი გახდეს პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრი. ეს არის მისი განვითარების უდიდესი პერსპექტივა.
ხათუნა არველაძის თანახმად პარლამენტს წარუდგენენ კანონპროექტს ქუთაისის განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ, რომელმაც ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ისტორიული ადგილების დაცვა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება უნდა უზრუნველყოს ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ქუთაისის აეროპორტის გაფართოების და ტურისტული და სატრანზიტო ფუნქციის გაზრდის, ქალაქის ისტორიული ნაწილის რეკონსტრუქციის და მის შემოგარენში ახალი ტურისტული ობიექტების შექმნის დაპირებაც.
ქუთაისის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდების მოზიდულობა ქალაქში. ახალი საუნივერსიტეტო კლინიკის აშენება გეგმავთ. ასევე ვცდილობთ, რომ კავკასიის უდიდესი კონგრესჰოლი მოეწყოს. ქუთაისი ისტორიულად 3500 წლიანი უძველესი ქალაქია და მას შესაბამისი პოტენციალი და განვითარება უნდა ჰქონდეს ამ მიმართულებით. ამიტომ ისტორიის და ლიტერატურის ინტერაქციული მუზეუმი უნდა ავაშენოთ და ხელოვნების ინტერაქციული მუზეუმი, რომ ამან თავისი გამოვლინება ყოველს რეგიონში.
ქუთაისელ ამორჩევას მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება სპირდება პარტიას ქახარია საქართველოსთვის. მისი წარმომადგენლის კახა ნურალიძის განცხადებით, ქალაქისთვის ისევე როგორც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია კერძო პირების მიერ მიტაცებული ან ერთგლარად შესყიდული ქონების რენაციონალიზაცია. ნურალიძის თანახმად, ეს გულისხმობს სახელმწიფოსთვის დაბრუნებას იმ ქონების, რომელიც გაყინულია და ახალი სამუშაო ადგილები არ შეუქმნია. კახა ნურალიძის თქმით, პოლიტიკური ნების შემთხვევაში დიდი პროექტების დასრულება ერთ წელიწადში შესაძლებელი.
ინფრასტრუქტურული პროექტები ისევ და ისევ გამჭვირვალობის ფონზე, ნეპოტიზმის და კორუფციის საბოლოო გამოძიების ფონზე იქნება დამთავრებული ზუსტად ერთ წელიწადში, როდ ჩვენ შეგვიძლია დავასახლოთ. ჩვენს გუნდს უკვე აქვს ნამუშევარი ძალიან ბევრი, თუ რა ჭირდება მაგალითად ქუთაისის თქვათ წყალგაყვანილობის სისტემას, კანალიზაციის სისტემას. ჩვენ ქუთაის და წყალტუბოს გადავაქცევთ აი ნამდვილ მონაკოდ და ეს არ არის სამაღლა ნათქვამი, არ გადაჭარბება. ეს რაში გამოიხატება? თუ არ გამოვითარეთ სასტუმროების ქსელი, გამაჯანსაღებელი კომპლექსები, ჩვენ საერთოდ ტურიზმს მაშინ ამ რეგიონში უნდა დავრიშვიდოთ. ჩვენ გვინდა რა მარტო ტურიზმის განვითარება, არამედ სამედიცინო ტურიზმის განვითარება მათ შორის.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრის კახა ნურალიძის შეფასებით, ქუთაისი გახდა სატრანსპორტო ჩიხი და ამის გამოსწორება ქალაქის მიმდებარე რკინიგზის სადგურის მოწყობითაა შესაძლებელი, რაც ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას და ტურიზმს. ეს ოპოზიციური პარტიაც მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქუთაისის ფუნქციის განსაზღვრას.
ქუთაისის ფუნქცია, რომელიც დღეს აღარ არსებობს, როგორც სატრანსპორტო ჩიხი ხარ, სამუშაო ადგილები არ არის, პრობლემურია არა მარტო მიგრაცია უცხოეთში, არამედ ჩინდა მიგრაცია. ქუთაისი იცლება პენსიონერების და ბავშვების ქალაქად ვიქეცი და ნილევად რეჟიმშია დღეს ქუთაისი და ამის შესაჩერებლად უნდა დაემატოს ფუნქციის დაბრუნება, ღირსების დაბრუნება. გულისხმობ, რომ ჩვენი ქალაქი უნდა გახდეს ადმინისტრაციული ცენტრი ჯერ და ასევე საპარლამენტო დედაქალაქი.
კახა ნურალიძის თქმით, პარტია გახარია საქართველოსთვის მხარს უჭერს ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის აღდგენას, თუმცა მიიჩნევს, რომ ამ საკითხზე საქართველოში პლებისციტი უნდა ჩატარდეს და გადაწყვეტილება მოქალაქებმა მიიღონ. თავად ამ პარტიის პროგრამა ითვალისწინებს ქუთაისში რამდენიმე სახელმწიფო უწყების გადატანას, რაც გაერთიანების წარმომადგენელთა შეფასებით ქალაქს პოლიტიკური ცენტრის ფუნქციას შესცენს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა სპირდებიან ქუთაისელებს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დაიწყო სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის სახელმწიფო პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში აცრა უფასოდ შეუძლიათ მოქალაქეებს ამ ეტაპზე 4 ნოემბრამდე. ამის გაკეთებას შეძლებენ მხოლოდ რისკ ჯგუფების წარმომადგენლები. 4 ნოემბრიდან კი ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გრიპის ვაქცინა უფასოდ გაიკეთოს. რამდენად არსებობს მასზე მოთხოვნა და რისთვის არის საჭირო, თემას კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
დღეიდან საქართველოს რეგიონებში მოქალაქეებს შეუძლიათ უფასო დაიცრან სეზონური გრიპის წინააღმდეგ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა ვაქცინაციის პროცესი დაწყებულად გასული კვირის ბოლოს 18 ოქტომბერს გამოაცხადა. ამ დღეს თბილისის კლინიკებში თავად ცენტრის და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც აიცრნენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შეიძინა ნიდერლანდური კომპანია ებოტის მიერ წარმოებული 4 კომპონენტიანი ვაქცინა, ინფლუვაკის 200,000 დოზა, რომელიც სულ 17 სამედიცინო დაწესებულებას გადასცა. კახეთის რეგიონში ვაქცინა ხელმისაწვდომია 8 მუნიციპალურ ცენტრში. პირველ ეტაპზე აცრა შეუძლიათ რისკ ჯგუფების წარმომადგენლებს, ორსულებს, დიაბეტით დაავადებულებს, დიალიზზე მყოფებს და ცჰეპატიტის და HIV ინფექცია შიცის მატარებლებს, ასევე 60 წლის და უფროსი ასაკის მოქალაქეებს, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების პედაგოგებს, ბავშვთა და მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარებს და მათ მომვლელებს. თელავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელ მაია ჯღუთაშვილის ინფორმაციით, თელავში ვაქცინაცია შესაძლებელია რეფერალურ ჰოსპიტალში, ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკაში და ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრში. ჯღუთაშვილის განმარტებით, ჩვეულებრივი გაციებისგან განსხვავებით, სეზონური გრიპი მძიმედ მიმდინარეობს და ქართულების შემთხვევაში შესაძლოა ლეტალურადაც დასრულდეს.
ვაქცინაცია გაგრძელდება მთელი სეზონის განმავლობაში, უყოთ იმუნიტეტს ჭირდება გარკვეული დრო და უმჯობესია ეს იმუნიტეტი ჩამოყალიბდეს ვიდრე სეზონის შევაძალაში. რაც მალე უკეთესი, ნიდერლანდების წარმოების ვაქცინა, შპრიც დოზა, არავითარი რეაქციები არ აქვს, გამოცდილი ვაქცინა, ვაქცინაცია არის ნებაყოფლობითი, თუმცა მინისტრის ბრძანებით არის დამტკიცებული სავალდებულო პროფესიული ჯგუფები, სამედიცინო პერსონალი, ბაღის სამხდელები, სკოლის პედაგოგები, ვეტერინარები შედიან, აი იქ სხვადასხვა ვაქცინაციაზე სხვადასხვა ჯგუფებია.
თელავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის თანახმად, წინა წლებში გამოყენებული გრიპის 4 კომპონენტიანი ვაქცინის ეფექტიანობა მოქალაქეებმა თავად გამოსცადეს, ამიტომ აცრის მსურველთა რაოდენობა სულ უფრო იზრდება. მაგალითად, თუ 2017 წელს თელავიდან 50 დოზას ითხოვდნენ და სრულად ვერც ხარჯავდნენ, წელს 4000 დოზა მოითხოვეს. ჯღუთაშვილის განმარტებით, ყოველწლიურად ვაქცინები მზადდება იმ შტამების საწინააღმდეგოდ, რომელთა ცირკულაციასაც ელოდებიან.
ვინც ჩაიტარა ვაქცინაცია, არანაირი გართულება, ხა შეიძლება გაცივდეს ადამიანი ან შეხვდეს, იცით რომ მედიცინაში ხა მათემატიკა არ არის და ზუსტი არ არის, მაგრამ გართულებებისგან ყოველ შემთხვევაში ადამიანები დაცული არიან, ვიდრე დაიწყებოდა ზარებიც იყო, ითხოვდა ხალხი, იმიტომ რომ გამოცდილი ვაქცინაა და ეს არის H1N1, რომელიც აგრესიულია, H3N2 გრიპი, რომელიც ცირკულირებდა ბოლო წლების განმავლობაში, შესწავლა იცით რომ ხდება და ჯანმოსმიერ არის რეკომენდირებული ეს ვაქცინა.
ერთ-ერთი პირველი, ვინც გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის გასაკეთებლად თელავის რეფერალურ საავადმყოფოს მიმართა 78 წლის ავთანდილ ასისტიშვილია. სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო უფასო ვაქცინაცია ლაგოდეხშიც დაიწყო. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისგან მიიღო 3500 დოზა, რაც შარშანდელზე 500 მეტია. როგორც ეპიდემიოლოგმა ანასტასია რჩეულიშვილმა გვითხრა, ვაქცინის დამცველობითი ეფექტი 60-80%-ია.
ვინც აიცრა წინა წლებში, ჩემი ზამთარი ისე გაატარეს, რომ გრიპი აღარ შეხვდათ. რისკ ჯგუფების წარმომადგენლებმა, ვინც გინდა მიაკითხოს, გინდა ჩუბნის ექიმს სოფელში და გინდა საქართველოში, ყველას აცხრიან, შეიძლება კიდევაც გაგვიმატონ.
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2024 წლის 4 ნოემბრიდან გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა უფასოდ ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის 6 თვის ასაკიდან. ვაქცინაცია მარაგის ამოწურვამდე გაგრძელდება. ვაქცინა კერძო კომპანიებმა შეიძინეს. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, 4 კომპონენტიანი ვაქცინის ფასი 40-დან 80 ლარამდეა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განმარტებით, გრიპის წინააღმდეგ აცრა დასაშვებია ნებისმიერ დროს ვაქცინის ვარგისიანობის ვადის გათვალისწინებით, თუმცა მისი ეფექტიანობა იმატებს ვაქცინაციის შემოდგომაზე, გრიპის ვირუსების აქტიური ცირკულაციის დაწყებამდე.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს ნისავარჩევნების შესახებ. დღეიდან ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია დაიწყოს. დელეგაცია 22 პოლიტიკური და სამოქალაქო ლიდერის, საარჩევნო ექსპერტის და რეგიონის სპეციალისტისგან შედგება მსოფლიოს 9 სხვადასხვა ქვეყნიდან. დღესვე სამოქალაქო სადამკვირვებლო მისიამ ჩემი ხმა გამოაცხადა, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის დამკვირვებელთა რეგისტრაცია დაასრულა. 4200 ადამიანი დარეგისტრირდა მისიის სპიკერის ლონდა თოლორაიას ინფორმაციით და მათგან არჩევნებს 1800 დააკვირდება. დამკვირვებლები და მობილური ჯგუფები საპარლამენტო არჩევნებს ყველა საარჩევნო ოლქში დააკვირდებიანო, განაცხადა დღეს ლონდა თოლორაია. თქვენ სმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.